Pastorul Giura Ioan din Hunedoara citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetele 9 la 11, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3, versetele 13 la 17 și Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 3, versetele 21 la 22. După ce a fost botezată toată lumea, a venit Iisus din Nazaretul Galilei la râul Iordan ca să fie botezat și el de Ioan. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cuvine să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat. Și îndată, după ce s-a rugat Iisus și ieșea din apă, s-a deschis cerul. Și el a văzut cerurile deschise și pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se echip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea și acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Mântuitorul știa că pentru el exista un orar ceresc în care erau stabilite toate lucrurile din viața lui și după care urma să lucreze. El știa că urma să sosească o zi în care va trebui să părăsească Nazaretul și când îi se va încredința cea mai mare și cea mai grea misiune de pe pământ și chiar din cer. Din acest text vom ține două studii, unul intitulat Botezul Mântuitorului și celălalt simbolurile botezului. În primul studiu, botezul Mântuitorului, ne vom ocupa de patru lucruri. Așteptarea semnalului divin, marea decidere, o experiență minunată și o demonstrație supremă. Să luăm mai întâi așteptarea semnalului divin. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat, după ce a fost botezată toată lumea, a venit Iisus din Nazaretul Galilei la râul Iordan ca să fie botezat și el de Ioan. În viața fiecărui om există mai multe etape și un singur punct central în jurul căruia se rotește totul. Cu atât mai mult, lucrul acesta îl găsim la Domnul Iisus. Prima etapă mare din viața lui, așa cum am văzut în studiul intitulat Orologiul Divin, a început să bată pentru Iisus, volumul 1, studiul 52, a fost atunci când Mântuitorul a împlinit vârsta de 12 ani și s-a trezit conștiența divină. Iar a doua etapă mare din viața lui a avut loc acum când s-a botezat. Domnul Iisus știa că atunci când Ioan Botezătorul a început să predice și să boteze, când poporul lui s-a trezit simțul nevoii după Dumnezeu și când mulțimile din toate părțile alergau la Ioan ca să fie botezate, cerul și-a dat semnalul și îl chema la marea sa lucrare de Mântuitor. Al doilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este marea decidere a Domnului Iisus. Când gongul eternității a început să bată pentru Fiul lui Dumnezeu și când Ioan Botezătorul a început să îndemne mulțimile pe malul Iordanului cu vocea lui de tunet, zicând, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, Mântuitorul știa că în acele zile se afla înaintea cele mai mari decizii de a se lansa în marea și greaua sa misiune. El știa că a răspunde acestui imbold lăuntric însemna pentru el mai întâi cruce și apoi trup. Iar a nu răspunde acestei chemări cerești însemna pentru el comoditate și dignă, dar în schimb pentru întreg neamul omenesc însemna pierzare veșnică. Textul citit ne arată că Fiul lui Dumnezeu a renunțat la sine și a răspuns acestei chemări cerești. Așa după cum pentru Domnul Iisus era o chemare pentru a deveni Mântuitorul Lumii și pentru care El a trebuit să se decidă, tot astfel Dumnezeu a binevoit să existe o chemare și pentru fiecare ființă umană la mântuirea câștigată de Hristos, pentru care și omul trebuie să se decidă, fie ca să o accepte, fie ca să o respingă. Această chemare a cerului la mântuire înseamnă viață și fericire eternă, iar a respinge mântuirea câștigată de Hristos înseamnă a ne afunda în cel mai mare dezastru și a ne face singuri răspunzători pentru chinul cel veșnic din infern. Al treilea lucru de care ne vom ocupa în acest studiu este experiența cea minunată a Mântuitorului. Evanghelistul Luca ne spune că atât de mare a fost actul botezului pentru Fiul lui Dumnezeu, încât n-a putut ca să nu-și ridice privirea în sus și să nu-și înalțe glasul către Tatăl. Apoi, Evanghelistul Luca ne mai arată, ca de altfel și ceilalți evangheliști sinoptici, că el a avut în acel moment cea mai minunată experiență din viața sa umană, pentru că atunci i s-au deschis cerurile și Tatăl îi vorbea din ele. Evanghelistul Marcu a folosit pentru deschiderea cerului verbul schizomai, care înseamnă a rupe, a sfâșia. El a mai întrebuințat acest verb atunci când Mântuitorul murea pe cruce și când s-a spintecat perdeaua cea mare de la templu, de sus și până jos, care despărțea Sfânta Sfintelor de locașul cel sfânt. Când am tratat studiul intitulat Adevăratul Preot, volumul 1, studiul 48, am văzut că Sfânta Sfintelor era umbra prezenței lui Dumnezeu, că cuvântul preot însemna cel care are acces la prezența lui Dumnezeu și că Domnul Iisus este singurul preot adevărat, pentru că El a ieșit din prezența lui Dumnezeu și că oricând putea să se întoarcă în prezența Tatălui. Dar ce era cel mai greu chiar și pentru Fiul lui Dumnezeu a fost cum să ducă și pe alții în prezența Tatălui. Această lucrare era atât de grea încât ar trebui să-L coste chiar și pe El prețul vieții. Acesta a fost motivul pentru care Dumnezeu ne-a transmis prin ruperea catapetesmei între cei doi cherubini brodați cu fire de aur de la Sfânta Sfintelor, vestea supremă a minunii Harului Divin, că s-a deschis și pentru om calea spre prezența lui Dumnezeu din cer și spre lumea cherubinilor și a serafimilor numai după ce acest preț a fost plătit. Evanghelistul Marcu ne-a descoperit prin folosirea verbului grecesc schizomai următorul adevăr fenomenal, că în momentul în care Domnul Iisus a răspuns chemării cerești și a demonstrat prin botez că El a acceptat crucea cu scopul de a deschide pentru om calea spre prezența lui Dumnezeu din cer, cel preanalt mai întâi a sfârșit cerul ca pe o manta ca să ureze de bine lansarea Fiului Său în această lucrare mare și grea. Și apoi urma să sfârșe și catapeteasma de la templu între cei doi cherubini în momentul morții Fiului Său pe cruce și a deschiderii pentru om a unei căi spre prezența sa din cer și spre lumea cherubinilor și a serafimilor. Pe timpul acela, glasul lui Dumnezeu din cer se numea în limba ebraică Bat Kol, care înseamnă fica sau ecoul glasului lui. Atunci se credea în transcendența lui Dumnezeu, într-o infinitate de ceruri, că Dumnezeu locuiește în cerul cel mai înalt și măreț și că este învăluit într-o lumină de care nu se poate apropia nimeni. Era rar de tot când se deschideau cerurile și se auzea ecoul glasului lui Dumnezeu. Dar textul citit ne spune că la botezul Mântuitorului s-a auzit de prima dată glasul real și direct al celui preanalt. Ceea ce înseamnă că noi avem la botezul Mântuitorului revelația și lumina supremă a lui Dumnezeu. Evangheliștii Marcu și Luca ne spun că Dumnezeu a vorbit mai întâi Domnului Iisus spunându-i: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Apoi cel preanalt a continuat, ne spune Evanghelistul Matei, să-i vorbească și lui Ioan Botezătorul, zicându-i și lui același lucru: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Acest glas, deși era demonstrativ, totuși el nu era înțeles de mulțime, ci numai de Mântuitorul și Botezătorul său. Ce au văzut ochii sufletului lui Ioan Botezătorul și ce au auzit urechile Duhului lui când l-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu este mai presus de orice închipuire și descriere omenească. Dumnezeu a vorbit Domnului Iisus și lui Ioan Botezătorul în termenii revelației Vechiului Testament ca să poată să-L înțeleagă nu numai Ioan, dar și noi. El a spus Mântuitorului: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Acest verset este compus din două texte, din Psalmul 2 cu versetul 7, în care Dumnezeu a vorbit Domnului Iisus personal prin Sfintele Scripturi, spunându-i: Domnul mi-a zis, tu ești Fiul meu. Și din Isaia 42 cu versetul 1, în care cel preanalt i s-a adresat atât lui cât și întregului neam omenesc, zicând: iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcerea sufletul meu, am pus Duhul meu peste el. În prima parte a glasului din cer, Dumnezeu a confirmat Domnului Iisus că El este Fiul Său prea iubit din cer și în același timp și Mesia cel promis de pe pământ. Iar în a doua parte, Tatăl i-a declarat solemn că își găsește toată plăcerea în El, fiindcă a acceptat să fie acel rob al suferinței descris în cartea prorocului Isaia, al cărui portret culminant este redat în capitolul 53. De aici Ioan Botezătorul știa cu cea mai mare siguranță că Domnul Iisus era Mielul lui Dumnezeu care urma să ridice păcatul lumii. Comentatorul Morgan a zis că Dumnezeu n-a adus acest elogiu Domnului Iisus că era Fiul Său prea iubit numai fiindcă a răspuns la apelul lui și că s-a hotărât să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc, ci și pentru supunerea și umilința sa din Nazaret până la vârsta de 30 de ani. Iar comentatorul Taylor a spus că atunci când Dumnezeu a confirmat Domnul Iisus din cer zicând: tu ești Fiul meu prea iubit, i-a făcut cunoscut că chiar și atunci când El se afla în trup, era Dumnezeu de aceeași natură, substanță și esență divină cu Cel preanalt, așa după cum și un fiu uman este de aceeași natură, substanță și esență cu Tatăl Său. Acesta este singurul și adevăratul înțeles al calității Domnului Iisus de Fiul al lui Dumnezeu, pentru că El, nefiind Fiul lui Dumnezeu în sensul nașterii noastre omenești, n-a fost creat ca îngerii și nici născut ca oamenii. Dacă era creat sau născut, nu era Dumnezeu adevărat, pentru că ar fi avut un început. Și dacă ar fi avut un început, trebuia să aibă și un sfârșit. Evanghelistul Ioan, când l-a prezentat pe Hristos ca Logosul lui Dumnezeu, a scris clar că la început Logosul deja era și că Logosul era Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1. Aceasta înseamnă că în veșnicie n-a fost niciodată un timp în care să nu fie existat Domnul Iisus. Și dacă El a existat din veșnicie în veșnicie, aceasta înseamnă că este Dumnezeu adevărat de aceeași natură, substanță și esență divină cu Cel preanalt. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul face parte din ființa trinitară a lui Dumnezeu, așa după cum ne revelează Biblia. Și al patrulea lucru pe care îl scoate în evidență textul pe care îl studiem este o demonstrație supremă. Evanghelistul Luca a scris: și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Plamăr a spus că Duhul Sfânt nu se poate revela văzului nostru ca formă, ci numai ca simbol, pentru că este imaterial. Și tot comentatorul amintit a zis că porumbelul era o demonstrare vizibilă și simbolică a Duhului Sfânt la botezul Domnului Iisus. Botezul Domnului Iisus era atât de mare încât la el a luat parte întreaga Sfântă Treime. Când Fiul se boteza, Tatăl arăta cine era acela care făcea acest act, iar Duhul Sfânt demonstra prin emblema unui porumbel însemnătatea și valoarea botezului în viața Mântuitorului. Ca să putem înțelege coborârea Duhului Sfânt la botezul Domnului Iisus sub imaginea unui porumbel și însemnătatea acestui fapt, trebuie să știm mai întâi alte trei lucruri. A. Că Biblia afirmă că Duhul Sfânt este Dumnezeu care face parte din Sfânta Treime. B. Că Arhanghelul Gabriel a spus că Duhul Sfânt va lua parte la conceperea Domnului Iisus, Luca 1:35. Ceea ce înseamnă că la natura spirituală a Mântuitorului a luat parte chiar Dumnezeu. Și ce? Cum Dumnezeu l-a pregătit pe Ioan Botezătorul într-un mod special în pustiul Iudeii și cum cel preanalt l-a informat și în ce privește coborârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus. Ioan Botezătorul a spus, eu nu-l cunoșteam, dar cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel care botează cu Duhul Sfânt. Ioan 1, 33. Deci Ioan Botezătorul știa că coborârea Duhului Sfânt asupra Mântuitorului nu era un tablou care arăta coborârea sa de prima dată peste Domnul Iisus, ci a fost o imagine supremă în care cel preanalt îi demonstra divinitatea Mântuitorului. Astfel, dacă Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat care face parte din Sfânta Treime și dacă El s-a coborât asupra Domnului Iisus, aceasta înseamnă că și Mântuitorul era Dumnezeu adevărat, că și El făcea parte din Sfânta Treime și că Sfânta Treime este de nedespărțit. Duhul Sfânt nu are forma unui porumbel, cum își închipuie mulți. Noi citim în Cartea Geneza cum Dumnezeu a întreprins lucrarea de creație prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Domnul Iisus figura prin cuvântul membra, care înseamnă cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt figura prin cuvântul ruach, care înseamnă suflarea lui Dumnezeu. Psalmul 33:6, Iov 33:4. Dumnezeu Tatăl, când a zis lui Dumnezeu Fiul și lui Dumnezeu Duhul Sfânt să facem omul după chipul și asemănarea noastră, Geneza 1:26, înseamnă că și Duhul Sfânt are același chip și aceeași asemănare cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Fiul. Dacă Duhul Sfânt are forma unui porumbel, atunci de ce Ioan Botezătorul ne spune că El s-a coborât peste Domnul Iisus în imaginea unui porumbel? Răspunsul la această întrebare ne dezleagă una dintre cele mai mari enigme din Biblie. În Evanghelie găsim următoarele trei referințe despre natura divină a Domnului Iisus. A. Prima referință ne arată că Duhul Sfânt a luat parte la conceperea și la creșterea Fiului lui Dumnezeu în ce privește natura sa divină. Evanghelistul Luca ne-a istorisit în capitolul 2, versetele 41-52, că prerogativa a tot științei divine și eterne a Mântuitorului s-a trezit când a avut 12 ani, că atunci el a început să-și aducă aminte de prima dată de Tatăl Său Ceresc și de locul de unde a venit și să-L numească pe Dumnezeu Tatăl Său și templul din Ierusalim, casa Tatălui Său. De a doua referință ne arată că chiar și trupul Mântuitorului era stingher și nepotrivit naturii lui divine. Acesta a fost unul din motivele pentru care Domnul Iisus a zis carnea este neputincioasă, Matei 26:41, și carnea nu folosește la nimic, Ioan 6:63. Și ce? A treia referință ne destăinuie în modul cel mai surprinzător cum Mântuitorul a atins chiar și în trup prerogativele unui Dumnezeu. Textul pe care îl studiem ne este un mare exemplu în privința aceasta. Cel preanalt i-a revelat lui Ioan Botezătorul pe Duhul Sfânt sub emblema de porumbel ca să-i arate că Mântuitorul va atinge chiar și în trupul său de carne cele mai mari prerogative divine, prerogativa puterii și pe cea a gloriei. El i-a arătat lui Ioan că Fiul Său, în atot înțelepciunea Lui, nu își va folosi atot puterea prin forță, ci numai prin dragoste, pentru că porumbelul era în antichitate mai întâi simbolul dragostei. Acesta a fost motivul pentru care atunci când Domnul nostru suferea cumplit pe cruce, El a putut mijloci înaintea Tatălui chiar și pentru cei care L-au țintuit în cuie și să zică Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Luca 23:34. Lui a fost atunci cu mult mai ușor să-și trivească vrăjmașii sau chiar să transforme universul întreg în infern. Nu trebuia să facă altceva decât să zică un singur cuvânt și cu un alt cuvânt să facă o altă creație cu mult mai minunată. Ce a fost lui cel mai greu nu era ca să-și arate atât puterea de Dumnezeu prin forță, ci prin dragoste și aceasta încă într-un trup limitat și supus durerii. În antichitate, un alt simbol al porumbelului era blândețea. Să fii Dumnezeu atât puternic și într-un trup supus suferinței și cineva să te aresteze pe nedrept și tu să stai blând, să te lovească cu pumnii și tu să stai liniștit și să te răstignească pe cruce și tu să nu intervii. Aceasta este din nou o putere care se ridică deasupra oricărei puteri de pe pământ. Acesta este un alt motiv mare pentru care Mântuitorul a putut să declare la sfârșitul lucrării sale: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28:18. Și al treilea simbol al porumbelului era în antichitate umilința. Pentru oricine este ușor să-și arate slava prin mărire și aroganță, numai că Mântuitorul și-a arătat atot gloria în smerenie. Să fii Dumnezeu atot glorios și oamenii să te scuipe în față și să te batjocorească în fel și chip, și tu să-i rabi și să nu le plătești cu aceeași monedă. Aceasta se ridică iarăși mai pe sus de orice fire omenească și ne dezvăluie adevărata lui glorie, pe care n-a putut să umbrească câtuși de puțin toată ocara și rușinea lumii noastre. Cât de sacru și de semnificativ a fost acest tablou al coborârii Duhului Sfânt asupra Domnului Iisus, sub emblema de porumbel, care a avut loc la botezul Lui, și cu câtă exactitate El s-a împlinit în viața Mântuitorului și, în mod special, în ultimul timp când a fost răstignit.
Am făcut legământul cu Domnul să slujesc zi de zi în viața mea. Îmbrăcatul m-am în haină albă, Domnului mi-am deschis inima. Părăsit am păcatul și lumea, în Hristos Domnul m-am botezat. Și în apa botezului Tatăl, Dumnezeu m-a binecuvântat. Mă încred în Iisus, El este viață, sângele Lui spală și păcatul meu. Lui spală și păcatul.